Gepliyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, habarlar gündeligimize başlaýarys. Owanstanyň paýtagtynda 7-nji awgusta ýerden hökümet edaralarynyň golaýynda jandan geçen hüjümçi içi bombaly ulagy partlatdy. Bu güýçli partlamanyň şäheriň dürli bölüklerinde duýulandygyny yerli ýaşaýjylar gürrüň berdiler. Dertlapky maglumatlarda ençeme bina ýumruldy we adamdan 10 adam wepat boldy diýilip habar berilýär. Kabuldaky ýagdaý barada habarçymyz Şamirdan Guly Muradynyň maglumatlaryny dinläýin.
Paýtagt Kabulda terrorçylar ulag bomba partlatdy. Onuň netijesinde Kabulyň bir mahallesi harabalyga urildi. Yuk ulagynda ýerleşdirilen bombaly hüjüm Kabulyň Şaşehit atly mahallesinde ýüz berdi. Ulag bomba hüjümi Awganystanyň Goranmak ministrliginiň derňe idarasyna gönükdirilipdir. Ýöne bomba hüjüminde ölen we yaralananlaryň aglabasy asuda ilat bolup durýar. Kabul polisiýasynyň başlygy General Abdurahman Rahiminiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, waka agşam ýarı gejeden soň yerli wagt bilen sagat 1-leriň töweregiňde bolupdyr. Partlamada 8 adam helak bolupdyr. 200-den gurrak insan yaralanypdyr. Ölen we yaralananlaryň köpsi asuda ilat. Kanın golaýyndaky ýaşaýjylaryň üýlerine ziýan ýetdi. Käbir ýaşaýyş üýleri ýer bile ýegsan boldy. Partlama has güýçüldi. Ol tutuş kabuly sarsdyrdy. Düşman asuda ilaty hedep alýar. Terrorçylaryň hüjümünde köplenç parahat ilat ziýan çekýär diýip general aýtdy.
Hadisa 1 baje şap şoda amatanay maqdar bayna siyasaras tıflas 8 nafaram şeýdar amak.
Bomba hücumunda ölen we yaralanlaryň sanynyň artmagynyň mümkinligini resmiler aýdýar. Awganystanyň goranmak ministrliginiň derňe idarasynyň binasyna da zefer ýetipdir. Ýöne awgan harbiýlerini ölüm ýetimi barada resmiler maglumat bermeýär. Awganystanyň saglyk goraýş ministrliginiň wekili Wahid Mayarın Azatlyk radiosyna aýdyşyça bomba partlamasynda 11 adam helak bolupdyr. 400 adam yaralanypdyr. Ölen we yaralanlaryň arasynda aýal we çağalar hem bar. Yaralılar Kabul'ın keselhanalarına yerleştirildi. Yaralılarının Kabe'nin sağlık yağdayı ağır. Keselhana yerleştirilenlerin hemmesi asuda ilat deyip mayar aytti.
Çarşat'tan Macuruşo'dan, Çulaş'tan Hanım'a, Bisek'tan Tesel, Meşmuli Zahmiyat'dan.
Prezident Gani hem keselhanada becerigi alýan yaralylaryň halyny habar aldy. Yaralylaryň becerigisi üçin gerekli çäreniň görülmegine buyruk berdi. Bomba hüjüminde asuda ilata ziyan ýetendigine Prezident Gani öz gynanjyny bildirdi. Kabulda howpsuzlygy üçin etmek üçin alada edilejekdigine ol belläp geçdi.
Şeffaflygyna giden, tamam şeffaflygyna edäl, hasda bir kömek, äsärefsi nähat emniýetim onlar.
Kabulda amala aşırılan bomba hücumunun cevapkarçılığını hiç taraf henüz öz üstüne almadı. Talip lideri Molla Omar'ın bundan 2,5 yıl tuvarak ön ölendiği ıglan edilip onun yerine Molla Mansur'un bellenmeginden sonra Kabul'da ilkinci gedek şeyle güçlü bomba partladildi. Dün Kabul'un golünde yerleşen Logar velayetinde de ulak bomba partladı. Onun cevapkarçılığını Taliban öz üstüne aldı. Şaymardan Gulum Radi Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosy we Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşri bilen işleşen we ýetirim bolan jurnalist Tapar Mehmet Nepetgulyewiň ýaly halkara jemgyýetçilik guramalarynyň üns merkezinde adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasy 7-nji awgusta ýaýradan maglumatynda Nire dediği nämälim Galyan Nepetgulyewiň bir aý bolaly wagtlap türkmen häkimetleri tarapyndan daşky dünýäden özgünlikde saklanýan bolmagyny belläýär. Nepetgulyewiň ýaly aladalanma bildirmegini dowam etdirýän halkara Guramalary onun gynamalara we adalatsyzlyga çedewar edilmeginiň ehtimallygyny belläp aladalanma bildirýärler. Amnesty International guramasynyň Nepetgulyew arada ýaýradan beýanatynyň mazmuny bilen kärdeşim Sehra tanyşdyr.
Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Amnesty International guramasy Türkmenistanly jurnalist Sapar Murat Nepetgulyewiň ykbaly bilen bagly gysgaly harekete geçmäge çağıryan beýanat ýaýratdy. Düýbi Londonda ýerleşýän guramanyň beýanatynda türkmen häkimetleri Nepetgulyewiň nire dediğini aýan etmäge, onuň howpsuzlygy we tutsaglykda gynalmaýanlygy barada maşgalasyny habarly edip bu urdy kepil geçmäge çağırlýar. Egerde Nepetgulyew türkmen häkimetleri tarapyndan tutsa edilen bolsa, onu onuň öz saýlan aklaw колдоочусу менен кыссалуу дуушмону уруксат берилмели ве такый кайта айыпламаларынын жөнкөлөндүгү маалым эдилмели. Яда ал дестине бошодулмалы деп адам укуктарын коорап чыкша деген курамынын аныуну чап эдилген баянатында белгиленген. Amnesty International курамасы Түркмөнстандын президентине ве баш прокуратурасына 2015 жылдын 17 сентябрына чейин түркмөн, рус, инглиз жана бейлик тилдерде хатуурадып, Непесхулиевдин ыкпалы барада маалымат сурамага чакырган. Журналист Сапармырат Непесхулиевдин бир айдан бери түркмөн хакимиятлери тарапынан тутсоолукта сакталганына ынанылган. Непесхулиевдин тутсоолугу анын журналистика иши менен баалышыклуу алып болуп көрүнөт. Ал кыйнамаларга седовар эдилмек ве адалатсыз суд эдилмек коопу менен жүзөйдү болуп деп баянатта ныгыталган. Amnesty International курамасы Непесхулиевдин 7 июлда Түркмөнбаш шаарынын Балканабаттагы үйүнө ууран махалы жетирим болгондугун ве анын Түркмөнстанда кадагын эдилен Түркмөнстандын альтернатив тәдәлекләр ве Азат Европа Азатлык радиосының Түркмен гуллуу белән хезмәттәшлек эдиендәгене ядыяр. Шәйләдә гурманның мәгълүматында иш өчен мәгълүмат ве сурат йыгынмак максаты белән Түркмен башы шәһәренә сапар эден Непесхулиев 7 июльдә үз машгаласына җан әдип саат 16:00-да үйне барҗаклыгын хабар бериер. Әмма ул үйне долонмаяр дилеп белленер. Моннан соң Непесхулиевнең машгаласына аның неше маддалы дерман белән тусо эдиленде ве аның акташ о осында сакланылгандыгы хабар берилер. Машгаласы Непесхулиевди көрмөй атынан шаар имамына уруксат берилмейер. Анын аклоочу менен дуушмагына мүмкүнчүлүк берилмейер ве азыркы вакытта Непесхулиевдин нирededеги барада такыйк маалымат жок деп Amnesty International курамасы өз баянатында ныгытайар. Шейледе курама аклоочу ве машгаласы менен дуушмагына уруксат берилмейен Непесхулиевдин кыйнамалары менен жүзөйдү болмок төвөккөлүгүнүн арттыгандыгына ве анын тутсоолугунун журналистика иши менен тешкил болуп билжектигине ядыяр. Непесхулиев шуйлун башларындан Адаатлык радиосунун фотожурналисти hükmünde işlep başlaly bäri ul Türkmenistanyň bay ve garip raýatlarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerine gapma garşylygy açyp görkezýän maglumatlaryň üstüne açdy diýilip gurumanyň beýanatynda tekrarlanýar. Mundan öň düýbe New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri goraýan komitet, Human Rights Watch guramasy ve düýbe Parijde ýerleşýän Serhetsiz Reporterler guramasy Türkmenistanly jurnalist Taparmurat Непесхулиевдин тиз бошодулмагын талап edip баянат жайраттылар. Serhetsiz Reporterler guramasy Türkmenistanda media adatlygy diýen zadyň asla ýokdugyny, guramanyň metbuat adatlygy boýunça ýyllyk indeksinde Türkmenistanyň 180 ýurdunyň arasynda iň iýden 2-nji orunda durýandygyny habar berýär.
Amnesty International guramasynyň Türkmenistanda ýetirim edilen jurnalist Tapar Mehmet Nepesxuliyev barada maglumatyny kärdeşim Sehradyn diňlediňiz. Hormatly radio diňleýijileri, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi aýtmagy çagyrýarys. Munyň üçin azatxabar.com web saýtymyza tesweriýadyň sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem üňsüzden düşürmäň.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketek radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň tebigi gazyny Owganystany, Pakistany we Hindistany aktarmak boýunça Trans-Owgan gaz geçirijisiniň gurulyşynyň halkara konsortsiýumyna Türkmen gaz döwlet konserniniň ýol başçylyk etjekdigi habar berildi. 4 ýurdun arasynda ministrler derejesinde gelinen bu karar barada jekmejek maglumatlary kärdeşim Ýowşan Anurwandan diňleýäli.
Türkmen tebigi gazyny Owganystany, Pakistany we Hindistany aşyrjak topuk gaz geçirjisiniň guruluşynyň halkara konsorsiýumyna Türkmen gaz döwlet konserni ýol başçylyk eder. Bu karar proýekte gatnaşýan 4 ýurdun ministrleriniň Aşgabatda bolan duşuşyny bir agyzdan kabul edildi diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy 6 awgustda habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä Türkmengaz Topuk Limited konsorsiýumynyň ýolbaşy hökmünde guruluşyk pudawynak utgaşdyrmalary maliýeleşdirme, gaz geçirjiniň ýetiligine we ulanylyşyna gözegçilik eder. Germaniýanyň Deutsche Welle radiosynyň AFP habar gurulugyna salgylanyp ýazmagyna görä Türkmenistanyň bir resmiýeti adynyň aýdylmazlygy şerti bilen Aşgabatda kabul edilen kararyň 10 milliard dollarlyk proýekti daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşmajagyny asla aňlatmaýanyny aýdypdyr. Türkmenistan daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşmagyny konsorsiýumyň işine ýol başçylyk eder we onu utgaşdyrar. Häzir olaryň teklipleri öwrenilýär diýip AFP habarlar gurulugy bilen gürleşen türkmen resmiýeti aýdypdyr. Ýönül aňy kaýsy kompaniýalaryň degişli teklipleri bilen ýüzlenenini aýtmandyr. Olar topuk konsorsiyumunun potensiyal liderleri Chevron, ExxonMobil ve Tataliali ulu günvatar kampanyaları bolar diyen havarlar çıkıptı. Havarlı Pakistan çeşmesinin AFP havar kulluğuna aitmanı göre Türkmenistan bu proyektin yol başlığını Tatal ile gepleşiklerde dören problemler sebepli öz üstüne almalı olupdur. Gazavay Türkmenistan'ın hakikatte öz gaz infrastrukturası yok ve Aşgabat adıtsa daşary ýurt maýdarlaryna aksiýalaryň kontrol paketini bermekden boyun açyrýar ve şeýlelikde potensial proýektler boýunça alalaşygy kynlaşdyrýar diýip AFP habar gurulugy bellýär. Orsiýetiň neftegaz uruw neşri Topuk halkara gaz geçirdisi proýektiniň ýol başçylar komitetiniň Aşgabatda geçen 22-nji duşuşyna Aziýa Ösüş Bankynyň baş menejerleriniň hem gatnaşandygyny bu bankyň 2013-nji ýyldan beri proýektiň transaksiýa geňeşçisi bolup durýanlygyny aýdýar. Şeýledi neşir olal bu proýekti Total ýol başçy bolar diýip çak edilenligini. Chevron, ExxonMobil halkara kompaniýalarynyň düşnüksiz bir sebäbi görä proýekti ýol başçy etmek kararyna gelmeýänliklerini belleýär. Itartasyň Pakistanyň habar serişdelerine salgylanyp ýazmagyna görä Türkmenistanyň Hindistana çekiljek gaz geçirjisiniň gurulyşy şu ýylyň dekabrynda başlanar. Bu habar Pakistanyň premier ministri Nawaz Şerif bilen Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Baýmurat Hoja Muhammedowyň duşuşyna ýalan edilipdir. Şeýlede Hoja Muhammedow Şerifi proýektiň ilkinji kerpijiniň goýulmagyna bagyşlanjak dabara gatnaşmaga çagyrypdyr we ol bu çakyrygy kabul edipdir. Topuğun uzunluğu 1814 km olup ol Türkmenistan'ın günörte unnugorundan owgan sanı. Sonra Hırat ve Kannagar şehirlerinin arasındaki yollan Pakistan'ı. Ahir neticede olsa Kuveyt'te bilen Multan şehirlerinin üstünden Hindistan'ın Pencap ıştatına varar. Bu geçiriz arkalı yılla 38 milyard ya da günne 90 milyon kub metr gaz geçirmek nazarda tutuluyor.
Kardeşim Yoşan Anna Urvanın maglumatını dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meseleler barada öz pikiriňizi aýtmagy çağıryarys. azathabar.com websaýtymyza tesbir ýazyň ýa-da Moskwadaky goşmak belgesi 7-926-236-0455 telefon nomerimize SMS ýollaň ýa-da jaň ediň. Elektron poçtamyzyň adresi hat email belgesi azatradio.org. Internet saýtymyzda çap bolan täze multimedia maglumatlarymyz arasında şuun size Aşgabatda soňky ýyllarda ýumurlan ýaşaýyş massivlerini görkezýän infografigi hödürleýäris. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Livap vilayetinde hususy dermanhanalaryň aprel aýynda ýapylmagynyň ýa-ni dermanlaryň narhy galyp başlapdy. Şondan beri şu günkünde Çenli vilayet merkezi Türkmenabatda käbir dermanlaryň bahasynyň 2 hissä gymmatlandygy aýdylýar we bahalar ütkäp durýar. Habarçymyz Osman Halyýewiň maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistan'da lokmançylyk tutulanýan dermanlaryň anyk keskitlenen durnuklu bahalary ýok. Bu dine bir husus dermanhanalarda değil, eysem, devlete değişti dermanhanalarda da şeyle deyip, Marı şehrinin yaşayıcısı, 57 yaşlı Silap, Azatlık Radyosu bile sökbetteşliğe başladı ve öz sözlerini delillendirmeye geçti. Yürek bilen bağlı, nehoşluktan ecir çekiyen Silap, kardiyomagnil diyen dermanı ıyzıderli olan yan ekeni. Onun şehrin devlete değişti. Merkezi dermanhanasındaki bahası 34 manat. Velayet keselhanasının yanındaki husus dermanhanada da onu şol bahadan sattıyarlar. Yöne şehirdeki Kerim'in dermanhanası değil yani husus dermanhanada кардиомагнили 26 манаттан саттыярлар. Сыйлап өзнин яна бир зада дермандардын бахасынын кийже күндөйүн давамында үткөп турмасына түшүнмөйөндүгүн айтты. Маринин мерказ дерманканасында кийжеки сөвдөдө шол бир кардиомагнилин бахасынын үстүнө күндөйскиден 2 манат кошуп 36 манаттан саттыярлар. Дерман менен баалуу агдай Деваф вилаятында да мардакыдан тапаутланмая. Түркмен Абад шаарындагы бейтарап Түркмөнстан көчөсүнүн угрунда жерлешен эң улуу хусус дерманкананын ве вилаяттагы бейлеки хусус дерманканалардын көпсүнүн жапылмагы менен бахалар 1,5-2 эсе кымматлаптыр. Шаар жашоочуларынан бири Мамажан өң агзалан дерманканадан 12 манат алган. Медаприл дерманын шу күнлөр 18, Кавер дерманканаларда болсо 22 манаттан сатып алгандыгын айтыяр. Дерманларын дурнуклуу баадан сатылмаяндыгына шаяатлык эдия яна бир жагдай. Ол хем дерманканаларын тас хеммесинде диеялы. Олорун бахасы көркезле хабарнама билдиришти. Дерманларын кабынын дашында язгы да жок. Yukarıda ağda azalan bir taraf Türkmenistan köçesinin uğrundaki yapılan dermanhanada alıcılara çek verilen, onda satın alınan her bir dermanın bahası görkezleyen ekeni, şehrin deryaçılar kiçe trapçasındaki şu günleri işlep duran husus dermanhanada da alıcılara şeyle çek verilen, yöne devlete değişti dermanhanalarda olaydılan o. Özünü Pola Dağı deyip tanıdan Pensiyadaki yaşlı Lukman derman bilen bağlı yeni bir yağdaya üns çekti. Ol sonku dövrde Lukmanların dine sağlık ehtiyaçlandırış pasportu bolan nehoşlara ve mayıplara reddet yazıp beryendiklerini özlerine yüz tutan beyleki nehoşları olsa yönekey kağıyıza dermanların dine adlarını yazıp beriyendiklerini aitti. Dermanın dozası görkezilmedik. Lukmançılık edarasının adı, mühürü, hatta Lukman'ın öz şahsı mühürü de bulmadık. Şeyle kağızlara yazılan dermanların nehoşlara ziyan peydası için sonra hiç kim cevapkarsızlık çekmeyer. Yaşılı Lukman, Poladağ'a yurttaki derman sevdası ile bağlı yağdayım. Sağlık Koreç ve Derman Senatı Ministerliği, beydeki değişik devlet edarları tarafından kadalaştırılmalıdırın aydiyar.
Habarçıyımız Osman Halliyev'in mağlumatını dinlediniz. Türkmenistan'da 7 avgustan 8 avgusta geçilen gecesi avçılık mövsümü başlanır. Yurtta hövüsçün avçılığın tevigatın peydalanmağın resmi taydan ruhsat verilen görünüşlerinin biri de resmi mağlumatta edilir. Göz önünde tutulan resmi düzgünleri ve çeklendirmeleri bilen bilelikte avçıların dürlü kıyınçılıkları hem duçar olayanlığı edilir. Olur neymeden ibaret? Türkmenistan'da yazı Caman Murat Bogayev bu yağı devlen kızıktan gördü. Gelin kardeşim Sehra'nın geçirin sohbetteşliğini dinleyelim.
Aman Rada, Türkmenistan'da kəbir yaşayıcılar avçılık lisensiyasını almaqda kəbir kıyınçlıklarının bardağına idiyalar. Bu kıyınçlıklar ne mi?
Bu kıyınçlıkları biraz da sanat geçip olanok dönemin bolluğunun anık ağaçlarını çok bolluğun. O bölü bilene yurtta etraf, velayet derecesinde hareket edilen avçılar ve barıkçılar cimmetliyleyen cimmetten işi tas yatkarlı. Oların adı kağıt yüzünü, barın bozu, iş yüzünü tas hareket etmeye sebebi sol avçılık boyunca ok yarak edinceğin bozun, litsenz edinceğin bozun, sol litsenziyen ok yarakı vermeye hukuklu edara avçılar ve barıkçılar cimmetliyleyen edara oluyor. Şimdi bir ya bir yağdayı sol cimmetin iyisi türlü diyen ya taşadı ya da yatıklarlı. İkinci yağdayı yurtta üç arka deyilen yarı bir karasana var bizde. Sol üç arkandan kimdir biri karasana o giren mi oldu? Devlet tarafından şükveli seyredilen adam mı oldu? Onunla demek şeyle ne vere? Üç arkasında şükveli adam var olan ne vere adamı? Avsuluk şahadat namazını vermeye de onu ok yarak edinmeye de mümkünçülük görüldülmeye. Karar kıyımcılıkken onun aklını sana mümkünler, mümkün kadar onun ihatalarını ben sana verdim diyen tekrar.
Amanrada, siz şun yer bilen Türkmenistanın şu Aşgabatdaki avçılar ve balıkçılar cemiyetine jaňdyp hem şu lisenziýa almak meselesindäki şertler, ýagny bir raýat şu cemiyetden avçylyk lisenziýasyny aljak bolsa näil şertlerden geçmeli? Bu barada maglumat soradyňyz. Tede bu cemiyetin wekilleri ýa-da agzalary ýa-da resmileri näme maglumat berdiler bu barada?
Men 40 mama cemiyette düşünmek bilen karadılar. Olur edil bir adımızı tutma biz durmuş hakikaten sana aydalı bizden lisenziye azlık bolyan bizden ruhu katını seteğine azlık bolup duran adımlar daha az idiler. Sebebi cemiyet öz borcunu doğru yerine yetirip bilmeyeneken mesela suç yurt boyunca rayta dağıtlara ok değer vermekte ulu kıyımsılıklar var. Olur satıvda yok diyen yani üstesine de avçılar cemiyetine ağlav olayan adamlar önlerine av yaraklarını vermeye haş ediyorlar. Yine sol üstelen bir doğru kanaatlandırıp bilen yok. Yönü hayfın mı olsa bir yolun yön av yaraklarını edinen mi olsa yine sonu böyle avçılar cemiyeti tasan yani ya da avçılar cemiyetinin üstüyle satın alını nealedip resmileştirmeye kömek edecek bölüyat yönü bizim sol bu anamalarımız devlet idaralarını mesela içeri işler kulluğunu beylek yerlerde kemir alga alınıp derga verilmen durulun okdik bururum verirler. Yönü hakika avçıları kafav almak oları ok yarar yine gayri zeruret dönüp sünetme vurin cimret kaşaran okdik bu yerde işleyen kulluk vazifesini bir zayet bilmeyene şerh dürüdülmeyenlik için dudanağım hediyen bir ah büroklu işler bana gururum verdi.
Kardeşim Tehran'ın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogaev ile geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Hormatly radio dinleyicileri, Türkmenistan'da av avlamak ile bağlılıkta sizde ne ahili tecrübeler var bu temadan ve Azadlık Radyosu'nun gepleşiklerinde gozgalayan beylikli meseleler var arada öz fikirlerinizi meallim etmezleseniz azadhabar.com web saytımızda şeyledi Facebook hem kontakti sosyal ulgamlarındaki sahipalarımızda tesvir yazın. Telefon arkalı haberlaşmak ya SMS yazmak isteseniz bizim Moskva'daki telefon номерimiz koşmak belgisi 7-926-236-04-55 e-mailimiz hat e-mail belgisi azatradio.org Azatlık Radyosu sizin hatlarınıza, canlarınıza, pikirlerinize garaşyar.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri varada izizirli, kızıklı ve yerlikli maglumatları, multimedia faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto serileri yerleştiriyer.
Eysem azathavar.com Türkmenistan'da petikla ahirin. Türkmenistanlar ona girip bilen ona.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemisi arkalı azathabar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azathabar e-mail velisi derbize.net salgısını. Yeni bir de kaytılayarın azathabar e-mail velisi derbize.net salgısını öz mailanızdan islendik mazmununa hat yollan.
Adat xabar e-mail belgisi derbize.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen uluncudan bir hat gelir. Ama ol yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşır yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen setirin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eger de üns verseniz sizin umumuzda peyda olan tekstte Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin diyen setir vardır. Soma basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin. Hava bastım. İnne nem et?
İndi olsa ilkinci setirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yadığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setre bastım. Hava, tada bir ayın açıldı. Ödür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Hava, kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Hogo, indi şol failin üstüne bassanız, Azat Radiosunun sahipasına hiç kilbirlik dönüşsüz girip bilirsiniz.